16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o prvoj emisiji obveznica na međunarodnom tržištu.
Nema razloga za proteste u Srpskoj, gorivo jeftinije u odnosu na Federaciju BiH i region, izjavio predsjednik Dodik.
Premijerka Cvijanović sa američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja.
Direktna linija sa Vladimirom Putinom, koji je danas odgovarao na pitanja građana o ekonomiji i sankcijama Donbasu.
Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale turnira Roland Garros. Oba polufinala u ženskoj konkurenciji su na programu naše televizije.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, uz popodnevne pljuskove i grmljavinu. Vlada Republike Srpske 21. juna na Beričkoj berzi emitovaće prvu emisiju obveznica Republike Srpske na međunarodnom finansijskom tržištu u vrijednosti 200 miliona evra. Ministar financija Zoran Tegeltija pojasnio je da je 200 miliona evra dio ukupne odluke o dugoročnom zaduživanju Srpske, te se vlada opredijelila da ide na drugačije izvore finansiranja od dosadašnjeg, kada je samo trgovala na domaćem tržištu. Pres konferenciju pratila Gostimir Kajskić.
Vlada je svjesna svih rizika izlaska na međunarodno finansijsko tržište, ali sada želi proširiti svoje izvore finansiranja i na taj način obezbijediti dolazak međunarodnih predstavnika, rekao je Tegeltija i dodao da ukoliko prva emisija bude uspješno okončana, to otvara vrata da privatne i javne kompanije izađu na međunarodno tržište.
Datum izdavanja obveznica je 21.6.2018. godine. Datum uplate očekivani, ako bude uspješna emisija, 28.6.2018. godine. Naša odluka kada ide se na petogodišnje obveznice. Republika Srpska ne može imati valutni rizik jer je kurs konvertibilne marke vezano za euro i taj rizik smo izbjegli. Vrlo smo pažljivo balansirali iznos naše prve emisije i on je vezan za ukupan dug koji planiramo finansiranje u 2018. godini.
Tegeltija je najavio da će predstavnici Ministarstva financija sljedeće sedmice razgovarati s međunarodnim investitorima u Zapadnoj Europi kako bi im objasnili zašto je dobro investirati u Srpsku. Vlada je danas utvrdila i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu, prema kojem budžetski suficit iznosi više od 150 miliona maraka.
Ovaj budžetski suficit je potrebno korigovati za iznos od oko 16 miliona. To su sredstva za borački dodatak i odlikovane borce koje nisu bili planirani, a isplaćeni su iz budžeta u ovu godinu. Iskazujemo zadovoljstvo što smo na 4 od 5 fondova iskazali suficit.
Vlada je odobrila 57 odluka vrijednih 25 miliona maraka iz projekta javnih investicija za 35 opština i gradova u Srpskoj. Kada je riječ o finansiranju projekata iz kliringa, vlada je odobrila 5,9 miliona maraka za 16 projekata, među kojima je i projekat za smještaj policijske uprave Gradiška.
Hoću da kažem da je do sada lokalnim zajednicama na području Republike Srpske odobreno 71 milijon i 900 hiljada iz projekta javnih investicija, projekata kliringa i 2 projekta koje je dostavila Vlada Srbije.
Vlada je usvojila informaciju o realizaciji projektnih aktivnosti programa za oporavak od poplava kroz stambeno zbrinjavanje na području Srpske. Vrijednost projekta, koji je započet prije 2 godine, iznosi 7,7 miliona evra, od čega je 6,8 miliona donatorskih sredstava. Na teritoriji Srpske biće izgrađeno 185 novih objekata u 21 lokalnoj zajednici koje su stradale u poplavama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da najavljeni protesti zbog poskupljenja goriva nemaju osnova, jer je gorivo u Srpskoj najjeftinije u odnosu na zemlje regiona i Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje je u odnosu na srpsku gorivo skuplje za 10%.
Dodik je za Srpska info podsjetio da je cijena nafte na svjetskom tržištu naglo povećana. To je nešto na što ne možemo da utičemo, sve je stvar berze. Ako poskupi na svjetskom tržištu i ovdje će, ako pojeftini i ovdje će pojeftiniti, rekao je predsjednik Srpske. Naglasio je da se bilo kakva anarhija u vezi sa organizovanjem protesta u Srpskoj zbog poskupljenja goriva neće dozvoliti i istakao da svaki protest mora biti organizovan u skladu sa zakonom.
Neformalni poslanički antikoruptivni klub predložit će na narednoj sjednici parlamenta Srpske izmjene zakona o javnim tužilaštvima i krivičnom postupku jer smatraju da postojeći zakon na adekvatan način ne sankcioniše postupajuće tužioce te da se daje prostor za obustavu istrage koju nije moguće ponovo pokrenuti. Radovan Višković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ističe da ovaj prijedlog neće riješiti suštinske probleme i smatra da se iza ovakve odluke krije politički razlog i opozicije. Vlada još nije upoznata sa ovim prijedlogom. U prilogu Nenada Stupara.
Izmjenama zakona o javnim tužilaštvima i o krivičnom postupku došlo bi se do veće odgovornosti tužilaca, uvjeravaju iz neformalnog poslaničkog antikoruptivnog kluba. Predsjednik kluba Adam Šukalo obrazlaže da bi ovim izmjenama tužioci mogli krivično odgovarati zbog propusta u istrazi, a uvela bi se institucija takozvanog privatnog tužioca, čime bi se mogla nastaviti istraga u slučaju da postupajući tužilac donese odluku o obustavi istrage. Šukalo je naglasio da razlog za izmjene zakona leži u zaključku anketnog odbora koji je utvrđivao činjenice u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića.
Mi ne želimo na ovaj način da izvršimo bilo kakav pritisak na rad javnih tužilaštava, ali ne želimo da u Republici Srpskoj, a i u čitavoj Bosni i Hercegovini tako da sve zavisi od tužilačke volje.
I PDP-o poslanik Perica Bundalo smatra da nema razloga da se pomenute izmjene ne usvoje na narednoj sjednici. Predložene izmjene zakona trebalo bi da se u skupštinskoj proceduri nađu po hitnom postupku. Ipak iz redova vladajućih sumnjaju iskrene namjere opozicije. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković ističe da bi se predloženim dodatno zakomplikovala situacija u pravosuđu. Iza svega vidi politiku te smatra da se situacija treba mijenjati na nivou BiH i da se Srpskoj trebaju dati šira ovlašćenja u oblasti pravosuđa.
Ja mislim bez jedne korijenite promjene tog sistema da ovako nekim parcijalnim izmjenama koje više idu u sferu politike nego da će riješiti određena pitanja, mislim da nećemo ništa postići.
Ministar Zoran Tegeltija ističe da vlada još nije dobila predložene materijale, a i sumnja da neformalni klub ima ovlašćenja da predlaže zakone.
Mi kada vidimo taj akt, vjerojatno prije svega Ministarstva pravde, će dati neki svoj stav, ali nama i meni lično iz ove perspektive to mi sve podsjeća na zaključke anketnog odbora. Ne usaglašene zaključke.
Kada je riječ o radu anketnog odbora zbog kojeg se opozicija i odlučila za izmjene postojećih zakonskih rješenja, lider DNS-a Marko Pavić smatra da je ovaj odbor izašao iz okvira svojih nadležnosti jer su radili posao institucija koje treba da kvalifikuju događaj.
Apsurdno očekivati da skupština se izjasni o tome, tako da tu može doći do određenih poteškoća i problema, ali vidjet ćemo kad dođe materijal na skupštinu.
Pavić je apelovao na tužilaštvo da što prije riješi slučaj stradanja Davida Dragičevića, a za naš radio naveo je da se u cijeli slučaj umiješala i politika kojoj tu nije mjesto.
Republika Srpska i BiH nemaju kapacitete da riješe problem migranata jer same nisu riješile pitanje kolektivnih centara javnih kuhinja koji su nastali kao posljedica rata. Ovo je izjavio lider DNS-a Marko Pavić govoreći za program Radija Republike Srpske. Pavić je komentarisao i zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH rekavši da to nije tijelo trebalo ni da zasjeda jer su zaključci uvijek isti, a to je da je Republika Srpska kriva za sve. To potvrđuje i problematizovanje legalnog naoružanja policije Republike Srpske, dok s druge strane proizvodnja teškog naoružanja u federaciji ne predstavlja nikakav problem, kaže Pavić u prilogu Darka Đurića.
Rat koji je zahvatio ove prostore ranih 90-ih ostavio je velike posljedice koje se vide i danas, ocjenjuje Marko Pavić. On je objasnio da i 23 godine poslije rata postoje mnogi kolektivni centri i ljudi koji nisu riješili stambeno pitanje i da je nerealno govoriti o tome da Srpska i BiH imaju kapaciteta da obezbijede sve životne uslove za migrante kojih je sve više na ovim prostorima.
Znači nismo riješili stanovanje naših interno raseljenih lica ili izbjeglica, da rješava smještaj pridošlica, da zaista je apsurd. Treba voditi politiku zatvaranja naših granica, politiku koja će biti toliko humana, ali dati do znanja da ipak Bosna i Hercegovina ne može biti odredište tih ljudi.
Upravo o političkim odnosima i atmosferi u BiH jučer je raspravljao i Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira. Tom prilikom apostrofirano je pitanje legalnog naoružavanja policije Srpske. Pavić ocjenjuje da je i to pokazatelj nebalansiranog odnosa u BiH i problematizovanja svega što ima veze sa Srpskom.
Tvrdilo se da veliki broj i to teškog naoružavanja naoružanja u federaciji
se proizvodi, da.
Proizvodi i da nestaje, da im se ne zna ni trag, ni i niko ne pravi problem. A ovdje ovo lako oružje koje može imati policija, koje je provedeno po tenderima i kod jednom se problematizuje.
Kada je riječ o ekonomskom razvoju, Pavić smatra da to podrazumijeva obezbjeđivanje stabilnog političkog ambijenta, a ne, kako je rekao, krize na nivou BiH u posljednje dvije godine, zbog čega su izostale brojne investicije. On je dodao da je neophodno očuvanje i prirodnih resursa i da je zbog toga DNS ranije bio protiv prodaje rudnika Željezne rude Ljubija, posebno ako kupci nisu iz te oblasti.
DNS kao politička organizacija su prihvatili da se proda rudnik, ali da se proda onome ko će kopati rudu. A ko je taj? Znači neko ko ima iza sebe godine i godine iskustva u toj oblasti, koji se trenutno bavi tom rudarenjem na nekom drugom mjestu.
Govoreći o opštim izborima u oktobru, predsjednik DNS-a je naglasio da Zapad ponovo nasilno želi da usvoji neka rješenja i to bez stava sva tri konstitutivna naroda.
Umiješala se pomalo međunarodna zajednica koji želi da neka rješenja se usvoje vezano za izborni zakon i za zakon o krivičnom postupku, ali uopšte mi nije jasno zašto ta rješenja ne ganja preko savjeta ministara, nego ide preko bošnjačkih delegata.
Kompletan razgovor sa liderom DNS-a Markom Pavićem možete poslušati danas od 17 časova u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske.
Eskalacija migrantske krize iz 2015. godine ne smije se ponoviti, zaključak je ministarske konferencije suočavanje sa izazovima migracije u regiji koja je održana danas u Sarajevu. S tim u vezi usvojeni su zaključci o operativnoj saradnji sa jučerašnjem konferencije čelnih ljudi policijskih agencija u regionu koja je održana na brdu Kranju u Sloveniji. Prilog Milana Stojića.
Migrantska kriza iz 2015. godine se ne smije ponoviti, zato je potrebno stvoriti vlastite baze biometrijskih podataka migranata, poštovati bilateralne sporazume o readmisiji. Potrebno je dodatno poboljšati razmjenu podataka, sarađivati na razbijanju kriminalnih grupa koje se bave trgovinom ljudima, a njih je, prema podacima slovenačkih bezbjednosnih službi, 80% iz regije. Migracije se moraju zaustaviti na vanjskim granicama Evropske unije, a to su Grčka i Bugarska. O ovom problemu govori sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije Boštjan Šefic.
Je jako bitno da sve, da Europska komisija, Frontex, a i sve države članice pomognu onim zemljama koje su pod pritiskom, migracijskim pritiskom. To je apsolutno prioritet, treba identificirati te potrebe i još im pomoći ako je to potrebno.
Veliki problem su zloupotrebe sistema za azil, što je neophodno preispitati u svakoj zemlji na takozvanoj balkanskoj ruti. Sve policijske agencije je neophodno kadrovski i materijalno ojačati kako se ne bi ponovila situacija iz 2015. godine, kada je više od milion migranata preko balkanske rute otišlo u zemlje zapadne Europe. Poseban problem između država na tranzitu je readmisija. O ovom problemu govori ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragan Mektić.
Malo me iznenadio i podaci koje sam čuo od predstavnika Grčke ovdje o saradnji sa Albanijom, da su praktično više oni vratili u Albaniju migranata koji su ušli iz Albanije nego Albanija njima, što znači da onda problem negdje u Albaniji, da se ti migranti ne otkrivaju i da se ne vraćaju u Grčku.
Nova ruta preko Albanije, Crne Gore i BiH i dalje postala je problem od polovine 2017. godine. Ukoliko se zajednički ne bude situacija držala pod kontrolom, postoji opasnost od eskalacije i mogućih brojnih zatvaranja međudržavnih granica.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Potpredsjednica Saveza nezavisnih socijaldemokrata i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci s američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja Jasonom Obzoronom i Michaelom Rubinom, a glavna tema bila je kampanja SNSD-a za predstojeće opšte izbore u BiH.
Tokom sastanka posebno su analizirani uspjesi politike SNSD-a koji su ostvareni u proteklih 12,5 godina, saopšteno iz ove stranke. Sagovornici su naglasili da je potrebno promovisati politiku za budućnost, ocijenivši da je u tom pogledu potreban maksimalan angažman svih, dodaje se u saopštenju iz SNSD-a.
Lideri parlamentarnih stranaka iz Federacije BiH nastavili su u Sarajevu konsultacije s predstavnicima Venecijanske komisije o izmjenama izbornog zakona BiH, ali ni danas nema dogovora. Razgovori će biti nastavljeni narednih dana.
Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine, ukazao je da nije tačno određen krajnji rok za postizanje dogovora i da se razgovori nastavljaju dok se ne postigne dogovor. S druge strane, Borjana Krišto kao predstavnica HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da izmjene moraju biti u skladu sa presudama Ustavnog suda BiH.
A na apelaciju federalnog premijera Fadila Novalića, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je presudu prema kojoj su Srbi u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Posavskom kantonu konstitutivan narod, a srpski jezik i ćirilica ravnopravni sa dva ostala jezika i pisma. Međutim, ostarski Srbi smatraju da bi svoju konstitutivnost trebalo da verifikuju posredstvom svojih predstavnika koji bi ušli u skupštine kantona, gradova i opština. Više u prilogu Momira Milića.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine naložio je skupštinama kantona da najkasnije za 6 mjeseci u službenim glasilima donesu amandmane na ustave kantona, a u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona živi oko 7.000 Srba, od toga 5.000 u Mostaru. Rijetki su Srbi koji u ovom gradu rade u javnim institucijama. Povratnici uglavnom rade kod privatnika i bave se poljoprivredom. Drugačije bi bilo kada bi se Srbi ostvarili kao politički narod, ističe Radivoje Krulj, paroh mostarski.
I suprotno, ako Srbi formalno budu konstitutivni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a to ne verifikuju i ne ostvare se politički, onda smo džaba krečili.
Danijela Vojčić iz Hodbine kod Mostara u rodno mjesto vratila se 1998. godine. Muž je zaposlen u vatrogasnoj službi, a ona se bavi poljoprivredom. 3 kćerke idu u školu i uče hrvatski jezik. U osnovnoj školi imaju vjeronauku, a nedostatak ćirilice i srpske istorije nadoknađuju zahvaljujući parohiji Mostarskoj, kaže Danijela.
Mada se ja ne osjećam ušto ugroženom, ja se ne stidim, ni ko sam, ni šta sam i ne smatram se da nisam konstitutivna u onome gradu gdje sam se ja rodila i gdje živim.
13-godišnja Sonja Vojčić u osnovnoj školi Marin Držić na Buni uči hrvatski jezik, srpski jezik uči, kaže, u okviru crkve.
Pa ne u školi, ali imamo te neke organizacije koje nam dopuštaju da imamo te časove za učenje srpskog jezika, kulture, povijesti.
Iako Srbi još nemaju svoje predstavnike u kantonalnim i gradskim institucijama, svjetlija strana priče je da je, posebno u Mostaru, crkveni život jači nego prije rata.
Nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka u prijavama izvršenim provjerama Centralna izborna komisija BiH danas je okončala ovjeru prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH zakazanim za 7. oktobar.
Od podnesene 72 prijave nakon izvršenih provjera i nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka ovjereno je učešće 67 političkih stranaka na opštim izborima. Od podnesenih 39 prijava nakon izvršenih provjera i nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka ovjereno je učešće i 34 nezavisna kandidata, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Od 10. do 19. juna ovjerene političke stranke i nezavisni kandidati Centralnoj izbornoj komisiji BiH mogu podnijeti prijavu za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata.
A u dnevniku možete još slušati.
Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske saopšteno da je stranački zadatak Miladina Stanića da plasira laži.
Zoran Radojičić, novi gradonačelnik Beograda.
Večeras će na Teatr Festu Petar Kočić u Banja Luci nastupiti satiričko kazalište Kerempuh s predstavom Ustav Republike Hrvatske.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić tvrdi da Ministarstvo poljoprivrede zapošljava novih 40 ljudi bez konkursa i da je riječ isključivo o izbornom zapošljavanju. Stanić smatra da bi zato resorni ministar Stevo Mirjanić trebalo da podnese ostavku, ali zato što, kako tvrdi, jedino ljudi iz SNSD-a mogu da dobiju poljoprivredno zemljište u koncesiju.
Ove navode demantovalo je resorno ministarstvo koje u saopštenju ističe da je riječ o ko zna koji put, skrojenoj laži i namjeri obmane građana od Miladina Stanića. Ministarstvo u posljednjih nekoliko godina nije povećalo broj zaposlenih, što je konstatovano i u revizorskim izvještajima. Kada je riječ o dodjeli koncesija, ministarstvo ističe da se koncesije dodjeljuju putem javnog poziva da postoje uslovi, načini i kriterijumi za dodjelu, da ponude otvara i vrednuje komisija za koncesije koja i predlaže rješenje o dodjeli koncesija vladi.
Žetva ječma na području Semberije koja je zasijana na oko 3000 hektara privode se kraju. Kvalitet ječma je na zadovoljavajućem nivou, a prinos iznosi od 4 do 5 tona. U prilogu Lidije Bešić.
Na poljoprivrednom dobru Semberija ječmom je zasijano 265 hektara, od kojih je 10 hektara pod sjemenskim, a ostalo je merkantilni ječam. Žetva na ovom dobru počela je prije 4 dana, zbog čega je potreban još jedan dan da bi se posao priveo kraju. Istakla je rukovodilac biljne proizvodnje u ovom preduzeću Slobodanka Marković.
Prinos se kreće od 4 do 5 tona, na parcelama pojedinim ima i 6 tona, sve zavisi. U Batkoviću je došlo do podzemnih voda, tako da je došlo do uništavanja usjeva.
Sjetva ječma obavljena je u optimalnom roku, tako da je usjev od samog početka bio dobar. Markovićeva savjetuje poljoprivrednicima koje agrotehničke mjere je neophodno primijeniti.
I savjetujem proizvođačima da ni slučajno ne prelaze normu sjetve od 170 kg po hektaru, jer tad dolazi do progustog usjeva, nema provjetravanja i treba izvršiti u proljeće obavezno bar zaštitu lista ako je u nemogućnosti da se uradi zaštita klasa od fuzarijuma i ostalih bolesti.
Sve mjere zaštite uradio i Nebojša Đokić, koji po strnim žitima ima 600 duluma i sav rod koristi za ishranu vlastitog stočnog fonda.
Uradio sam dvije zaštite. Prvu zaštitu kad sam prskao protiv korova, uradio sam zaštitu lista i uradio sam drugu zaštitu ponovo kasnije, zaštitu klasa i zaštitu lista. Očekujem ove godine dobar rod.
Zbog visokih temperatura ove godine došlo je do naglog zrenja ječma, zbog čega je žetva počela ranije.
Grupa ratnih vojnih invalida iz Dervente iz Banja Luke okupila se u Banjalučkom parku Mladen Stojanović protestujući zbog, kako su naveli, smanjivanja njihove ranije stečenih prava po osnovu invalidnosti. Zatražili su da ih primi predsjednik Republike Milorad Dodik da bi im pomogao u rješavanju njihovih problema.
Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida iz Dervente Zoran Kolundžija, koji predvodi četvoricu invalida iz Dervente, rekao je da im se otima invalidnina koja je krvavo stečena u proteklom ratu.
Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka policija je dostavila izvještaj protiv 52-godišnjeg Mirka Kukića iz Laktaša i 47-godišnjeg Banja Lučanina Gorana Babića, sumnjičeni da su u opštinama u kojima žive počinili teške krađe.
Nakon ispitivanja osumnjičenih u Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka, tužilac će u nastavku istrage odlučiti o prijedlogu za određivanje mjere pritvora, o čemu će javnost biti obaviještena, saopšteno iz ovog tužilaštva. Ova lica uhapšena su u akciji MUP-a Republike Srpske, kodnog naziva Country.
Region i svijet, novi gradonačelnik Beograda je Zoran Radojičić, direktor Univerzitetske dječje klinike u Tiršovoj, prvi na listi SNS-a. Od ukupno 110 odbornika u Beogradskom parlamentu za Radojičića je glasalo 67.
Radojičić je u svom ekspozeu poručio odbornicima da je njegov san da glavni grad Srbije u naredne 4 godine postane prava moderna evropska prestolnica. Funkciju zamjenika gradonačelnika obavljaće dosadašnji gradski menadžer Goran Vesić.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je međunarodnu zajednicu da reaguje na stvaranje Velikoalbanske carinske unije između Prištine i Tirane ako ne žele stvaranje Velike albanske države na Balkanu.
Đurić je ocijenio da je Priština usvajanjem odluke o stvaranju jedinstvene carinske zone sa Albanijom potvrdila postojanje Velikoalbanske carinske unije. Prema njegovim riječima, takva vrsta politike može da dovede do ozbiljne destabilizacije prilika, a potpuno je suprotno rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti i svim drugim međunarodnim dokumentima.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin po 13. put odgovarao je na pitanje građana. Oko 2,3 miliona pitanja poslao je na direktnu liniju. Kada je riječ o spoljnoj politici, Putin je odgovarajući na jedno od pitanja naveo da sankcije Zapada način za obuzdavanje Rusije. Smatra da zapadne zemlje u Rusiji vide prijetnju, što je pogrešna politika, kaže Putin. U prilogu Zorane Marković.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Караваев Алексей, город Санкт-Петербург.
Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я многодетная мама, имеющая троих детей.
Добрый день, Владимир Владимирович.
СМС-поруки, видео и телефонские позывы, питания от привреды, внутренней политики, социальной политики, медицины, развоя космонаутики, футбола, вере, али и о международным проблемами. Говорячи о односима Русии и Запада, Путин je naglasio da beskrajne optužbe pružaju osnov za obuzdavanje Rusije, jer ona postaje konkurent. To je pogrešna politika Zapada, jer bi saradnja dovela do ekonomskog rasta širom svijeta, kaže Putin.
Россия очевидно, что мы должны защищать свои интересы.
Русия мора да защитит свои интересы в своим областях. Притисак на Русию će se prekinuti kada Запад схвати да је то контрапродуктивно.
На питање зашто траје рат у Донбасу, Путин је одговорио да украинским властима нису потребни бирачи из самопроглашених република, јер они неће гласати за оне који су покренули сукоб.
Действующее украинское руководство не в состоянии решить.
Актуелна украинска власт није у стању да реши проблеме ових република. Како можете сматрати ове територије својим и стално гранатирати цивиле?
Одговарајући на питања о случају Скрипаљ, он је истакао да Русија за сада нема приступ истрази и приступ Јулији Скрипаљ, тако да је тешко да се то коментарише.
Эти люди погибли в течение нескольких минут или секунд на месте.
Да је против људи коришћена бојна отровна субстанца, они би умрли на лицу места у року од неколико минута или секунди. Хвала Богу да се то није догодило. То се није десило, значи имамо посла са нечим другим.
Путина су између осталог питали шта мора да се жртвује ради функције шефа државе, на што је одговорио лични живот. Питали су и који савјет свог оца би пренио унуцима.
Не врати.
Не лажи.
Ove godine format direktne linije malo se promijenio. Prvi put za 10 godina tokom komunikacije predsjednika sa građanima u sali nije bilo gledalaca.
Video spot koji su snimili maturanti Banja Lučke gimnazije u kome su potpuno kopirali špice iz najpoznatijih domaćih i stranih serija za kratko vrijeme postao je hit na društvenim mrežama. Riječ je o najuspješnijem odjeljenju maturanata gimnazije sa prosjekom ocjena 4,92. Danas ih je primio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, a tamo je bila i naša Mirjana Grabeš.
Maturanti 4.-9. razreda Banja Lučke gimnazije pokazali su se kao najuspješniji ne samo u učenju, nego i u kreativnosti. Na potpuno originalan način snimili su video u kojem su pokazali i odličnu glumu. Jedan od maturanata, Mihajlo Čeprkalo, kaže da je snimanje spota bilo lijepo iskustvo i uspomena koja će ostati za budućnost.
Nismo puno radili, ali je bilo stvarno interesantno, jeste bilo naporno, ali mi smo se stvarno zabavili.
Za režiju i montažu pobrinuo se student prve godine Akademije umjetnosti u Banja Luci, Milan Bajić. Snimanje su završili za manje od dva dana.
Ujutru jedna scena, ona popodne, druga. Preko cijelog dana smo imali raspored. Svi su se pojavili na tačnom mjestu sa scenografijama, kostimografijama. Znači, razred je fantastičan.
Kroz 4 godine školovanja vodila ih je razrednica Milijana Šegrt.
Lijepo smo se slagali, sarađivali. Ja se nadam da ću i ove godine dobiti odjeljenje sa kojima ću moći da podijelim ono što sam naučila ja od njih i nadam se da su oni od mene dosta toga naučili.
Čestitajući im uspjeh u školi, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da su oni slika jedne lijepe i dobre Banja Luke.
Tom kreativnošću su pobudili posebnu pažnju, pogotovo evo, pošto se radi o odjeljenju sa izvanrednim prosjekom i sa izvanrednim uspjehom i ovo je Banja Luka. Ovi mladi ljudi su jedna slika jedne lijepe, dobre Banja Luke, mladih, uspješnih i kreativnih ljudi.
Druženje sa maturantima gimnazije gradonačelnik Igor Radojičić iskoristio je i da uputi čestitku svim banjalučkim maturantima sa željom da uspješno zakorače na sljedeću životnu stepenicu.
Večeras je na Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci nastupiti satiričko kazalište Kerem Puh s predstavom Ustav Republike Hrvatske. Sinoć druge večeri Teatar Festa nastupio ansambl Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Beoarta Beograd predstavom Manika i njena vremena autorke i rediteljke Ane Đorđević. Prilog Radmile Karanović.
Predstava Anika i njena vremena inspirisana Andrićevim pripovjetkama analizira pitanje morala. Komadom dominira duh Andrićeve literature, u prvom redu pripovjetke na koju sugeriše sam naslov. Ipak ona je mnogo više inspiracija nego osnov na kome je nastao tekst, kaže glumac Milovan Filipović.
To je veliki posao, znate, kada imate Andrića koji je čovjek jeli unutrašnjeg monologa, odnosno pisac unutrašnjeg monologa, vi se pitate pa dobro kako je ovo uopšte moguće preneti na scenu. I onda dobijete jednu ovakvu predstavu koja je vrlo uvažena.
U maloj sredini u kojoj je svako odstupanje od ustaljenog ponašanja prijetnja, junaci ove predstave nastoje da pronađu sebe, ističe glumica Jovana Mišković.
Ta borba za nekim ostvarenjem ili pak za slobodom je slična borbi današnjeg čoveka, mislim, u životu.
Večeras će na Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci nastupiti satiričko kazalište Kerempuh sa predstavom Ustav Republike Hrvatske. Organizacioni odbor za proslavu manifestacije 53. Kočićevog zbora raspisao je konkurs za nagradu Zmijanče za literarni rad o temi Sloboda, otadžbina, mir, koji će biti otvoren do 30. juna.
Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale turnira Roland Garrosa. Nadal je u četvrtfinalu savladao Argentinca Schwartzmana sa 3-1. Ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Na banjalučkom teniskom Futures turniru Banja Luka Ladies Open 2018 odigrani su prvi susreti drugog kola. Prvi nosilac turnira Marijana Zakarljuk iz Ukrajine savladala je Stelu Kovačikovo iz Slovačke sa 2-1 po setovima 6-3, 3-6 i 6-3. Zakarljukova je bila prijatno iznenađena igrom svoje rivalke, ali i zadovoljna zbog pobjede. Moju današnju protivnicu nisam poznavala, što je ona odlično koristila u početku. Ima potencijal da bude u svjetskom vrhu, ali ja sam iskoristila svoje veće iskustvo. Idem korak po korak i gledam samo svoju igru. Moj cilj je da do kraja godine uđem među 200 najboljih na svjetskoj rang listi. U četvrtfinale su se plasirale i Jana Jablonovska iz Slovačke i Silvija Njirić iz Hrvatske. Pobjednica banjalučkog turnira osvojit će 18 bodova za svjetsku rang listu, a finale će u nedjelju prenositi naša televizija. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras gradskog rivala FMP u prvom susretu finala play-offa šampionata Srbije. Susret počinje u 20 časova, a šampion Srbije postaće tim koji u finalnoj seriji zabilježi 3 pobjede. Fudbalska reprezentacija Srbije u Austriji odrađuje posljednje pripreme za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Svi igrači su zdravi i spremni za sva iskušenja, kaže Andrija Živković i dodaje.
Stvarno imamo dobru atmosferu u ekipi, pre svega jako dobre momke i naravno stručni štab, tako da nemamo nikakvih problema što se tiče atmosfere. Naravno treba nam da se malo više uigramo, tu smo naravno i mi mlađi koji trebamo da se uklopimo u sve to, tako da bit će to sve u redu.
Selekcija Srbije za 2 dana će u Gracu odigrati prijateljski meč protiv Bolivije kojim će završiti pripreme za mundijal. Prvi susret na svjetskom prvenstvu fudbaleri Srbije odigraće protiv Kostarike 17. juna.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz popodnevne pljuskove i grmljavinu, slično vrijeme i sutra, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova 32 stepena su imali Rudo i Višegrad, 31 Prijedor, 30 Srbac, kao i Doboj, Bijeljina, Banja Luka, 29 Foča, Novi Grad, 28 Šipovo kao i Trebinje, 27 Istočno Sarajevo, Ribnik, Bileća, 26 Krupa, Nuni, Trilić, Mrkonjić Grad, 24 Srebrenica, Sokolac, Nevesinje, Gacko, 23 Kalanovik i 22 Han, Pjesak i Mrakovica. Sutra sunčano, veoma toplo i stvarno vrijeme. Tokom popodneva postepeno oblačenje na zapadu. Uveče će se prvi lokalni pljuskovi javljati ponegde na zapad, zatim i na istoku duž rijeke Drine. Očekuju se i lokalno jače nepogode koje mogu doneti obilnije padavine, jak vetar, a moguće pojava grada. Tokom noći padavine će postepeno jačati, a do jutra će se kiša polako proširiti na većinu krajeva. Maksimalna temperatura još viša, 30 do 35 stepeni, u višim krajima od 24.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Republike Srpske donijela odluku o prvoj emisiji obveznica na međunarodnom tržištu.
Nema razloga za proteste u Srpskoj, gorivo jeftinije u odnosu na Federaciju BiH i region, izjavio predsjednik Dodik.
Premijerka Cvijanović sa američkim stručnjacima iz oblasti političkih kampanja.
Direktna linija sa Vladimirom Putinom, koji je danas odgovarao na pitanja građana o ekonomiji i sankcijama Donbasu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.